Вітаю вас, пані і панове, американські експерименти. Я Петро Новачок, і з вами сьогодні 14 липня, 10 година вечора в Києві і 12 дня тут у Сполучених Штатах. Ну, де саме? Сполучені Штати теж великі. На заході, на північному заході штат Вашингтон. Так от, нагадаю, що трансляція йдеться YouTube і Facebook. Припускаю, саме там зараз дивитесь, або просто слухайте. І це навіть інколи краще, бо тоді не треба відволікатися на те, щоб дивитися, що там на екрані. І, наприклад, якщо ви зайдете на веб-сайт думки.org, там ви побачите це. І, крім того, є такий плеєр, і можете слухати саме тут, наприклад, цю програму. Або навіть завантажити застосунок на Google Play D-Radio, радіо думки, і теж слухати тут саме на своєму смартфоні цю програму, або багато інших, там є чимало іншого, що можна послухати. Отже, будь ласка, користуйтеся, буду вам вдячний, якщо ви напишете якісь відгуки, може порадити якісь інші програми, бо, наприклад, цей застосунок, це фактично просто такий хаб для різних програм. Це така автоматична програма, яка автоматично завантажує нові випуски популярних шоу українською мовою. Але українською, саме українською мовою. Розумієте? Ні. Не треба нам росіянської, не треба нам іншої. Нехай буде більше української мови. Бо проблема із українською ідентичністю і державністю, у тому числі, дуже пов'язане із мовою. І це важко спростувати. Ми бачимо це навіть на прикладі Сполучених Штатів. Англійська мова об'єднує усіх нас із будь-яких країн, будь-яких культур. Саме вона є таким цементом, який зміцнює і робить єдиною націю «E pluribus unum», як це написано на кожній американській монеті. Це напис латинською мовою, і це значить «із багатьох одне». Як можна зробити одне із багатьох? І серед іншого – це мова. Вона має величезне значення. Ось чому я певний, поки на Україні звучить російська мова, країна буде поділена. І, звичайно, у такому разі вона не буде дійсно єдиною і дійсно потужною. І тому треба працювати у цьому напрямку, щоб більше було української мови, більше було українських програм в інтернеті. І я сподіваюся, що ви також допоможете мені у цьому. Бо моя історія типова для багатьох українців. Я зріс на сході України у російськомовному оточенні. Або сказати краще, суржикомовному оточенні, але у школі ми вивчали все російською мовою, за виключенням лише там декількох годин на тиждень вивчали українську мову, але це було дуже безнадійною справою, і ми взагалі-то її не знали. Лише коли вже я, будучи підлітком, почав цікавитися безпосередньо сам, слухати, наприклад, західні радіомовлення, там Радіо Свобода чи Голос Америки українською мовою, особливо Радіо Свобода українською мовою на мене більше вплинула ця радіостанція. Колись вона була Радіо Свобода, а тепер це радіо, не знаю, якась лівачня, а не Свобода. Радіо лівацьке поневолення це тепер стало. Але у ті часи було інакше, і вони дійсно допомогли багатьом, я думаю, також багатьом українцям якось усвідомити, хто вони є, усвідомити свою національну ідентичність. Але більш за все, знаєте, я не є таким, як то кажуть, етно... Якщо ж є такий термін навіть, коли вклоняються і служать саме своїй нації, своєму етнічному походженню. І це безглузда справа, це навіть безбожна справа, бо ми маємо поклонятися саме Богу. А, етнолатвія, мені здається, є такий термін, який фактично є єресю, коли релігія якась поєднує своє етнічне походження із тим, що вона служить Богові і каже, що якщо ти належиш оцій етнічній групі, ось тоді ти є і угодний Богу. Ну, це неправда. До речі, саме Російську православну церкву Московського патріархату небезпідставно звинуватили у тому, що вона проповідує єресь етнолатрії. І ця єресь якраз у тому полягає. Ми руські, Бог любить нас. Щось подібне до цього. Ну, це неправда. І апостоли казали з самого початку, навіть євреям вони казали, що хоча Бог вибрав вас, але не кожен, хто тут є, є справжній єврей. І не думайте, що ви спаситеся лише тому, що ви належите до єврейського народу. Бо Бог, навіть Іван Хреститель це казав, Бог може із каміння цього зробити євреїв, дітей Авраама. І це не сподобалось, звичайно, єврейським націоналістам, і вони врешті-решт почали переслідувати християнську громаду, яка з самого початку була єврейською за етнічним походженням, а після того, звичайно, поширилася усім світом. Отже, ми робимо те, що маємо робити, проповідувати істину Божого Слова і також у практичному використанні цієї істини у всіх галузях нашого життя, у всіх сферах. І у політиці, у сімейних справах, у шкільних справах, у всьому. Бо Євангелія Ісуса Христа є універсальною наукою, яка проливає світло на будь-яке питання. Це не значить, що ми знаємо відповіді на всі питання. Звичайно, ні. Ми обмежені, кожна з нас, кожна людина обмежена. Тому нам потрібно разом збиратися і ділитися своїми думками, і якраз шукати разом вихід із багатьох проблем. Але справа в тому, що саме Євангелія допомагає нам побачити все у справжньому світлі, як воно є. Отже, друзі, повертаємося до ситуації у Сполучених Штатах напередодні листопадних виборів, листопадових. Чимало українців сподіваються, що демократи повернуться до влади. І через це ми, хто тут перебуває у Сполучених Штатах, і навіть українці, яким боляче за те, що відбувається в Україні, ми якось неприємно здивовані, що українці продовжують просувати ідею, що демократи Америки – це добре і для Америки, і добре для світу, і добре для України. Насправді це не так. Я вже не буду згадувати термін президента Байдена чи Обами, коли почалася перша агресія росіянців, захоплення Криму, а Обама казав, що він не бачить там жодних росіянських солдатів, і вони заборонили фактично Україні чинити військовий спротив цій агресії. Саме Обама і його віце-президент Байден, ви пам'ятаєте це, я думаю. Навіть не повертаючись до тих часів, я просто хочу деякі ще деталі розповісти, хто саме є головними виборцями демократів у Сполучених Штатах. І, до речі, ця партія продовжує радикалізуватися. Вже не раз я вам казав, що партія демократів нинішня – це не партія, наприклад, президента Джона Кеннеді, там 60-ті роки. Бо, наприклад, ось нещодавно я слухав знову фрагмент із промови Джона Кеннеді, коли він казав, права і свободи, які ми маємо, люди мають, не від уряду надходять нам, не з ласки уряду. Це права, які надходять нам безпосередньо згори, з самого Бога. Уявляєте? Від самого Бога. Оце ідея невід'ємних прав. І ще один християнський проповідник розповів про свою бесіду з атеїсткою. І він спитав її, як вам подобається ідея невід'ємних прав? Що у вас є права, свободи, які ніхто не може забрати? Ну, як про це сказано в Декларації Незалежності Сполучених Штатів, ще 250 років тому написаної. І вона сказала, звичайно, так. І тоді він спитав її, а як ви думаєте, якщо немає Бога, то звідки ці права? Якщо немає Бога, і наші права тоді надходять до нас від чого? Від інших людей. Від спільноти якоїсь. Від уряду. Від диктатору, може так бути. Але коли не від Бога, тоді ці права можна забрати. І атеїстам дуже важко у такій ситуації дійсно будувати вільне суспільство, бо якщо ці права залежать від людей, навіть у демократіях. Це ж може так статися, що більшість людей вирішить пригнічувати якусь меншину. І оті так звані невід'ємні права будуть відібрані більшістю. Ось те, як працює демократія. Ну, дійсно, демократія, більшість проголосувала, а давайте ми заберемо у цих євреїв їхні бізнеси, їхні багатства, бо вони ж паразити, бо вони ж тут у нас забрали все, хіба не так? Казали більшість німців під час гітлерівської демократії, так би мовити. Не треба робити вигляд, ніби німці не підтримували Гітлера. Це як тепер. Не треба робити вигляд, ніби росіянці не підтримують Путіна. Звичайно, їм неприємно тепер, коли вони не мають там достатньо бензину чи якихось інших послуг, інтернет не працює. Але взагалі-то вони підтримували і ще підтримують, продовжують підтримувати агресію проти України. Вони хочуть, щоб швидше закінчилась війна, але як? Щоб швидше росіянські монстри зруйнували остаточно Україну. Ось тоді їм це подобається. Вони підтримують. Це демократія. Путінська демократія. Треба визнати, що він дійсно перемагав і перемагає і в опитуваннях. Нам хочеться вірити, що це якась диктаторська влада, яка придушує волю росіянців. Ні. І треба визнати, що навіть коли люди вибирають диктаторів, це теж є прояв волі людей. Якщо б їм не сподобався той чи інший правитель, вони б стали прикладати зусилля і врешті-решт здихалися б нього. Як казали мудрі люди, ми маємо той уряд, на який ми заслуговуємо. До речі, це така непогана думка і для українців, і для американців. Отже, хто ті люди, хто вибирають демократів у Сполучених Штатах? І ще раз, демократська партія рухається ліворуч дуже швидко. І це не та партія, яка була 20-30 років. Навіть клінтонська партія була інша, аніж тепер. І ось що можна подивитися. Нещодавно про це розповідають на платформі X. Про те, що ось зустрілися нещодавно на своїх зборах представники DSA, це Демократичні Соціалісти Америки. До речі, це теж нове явище, демократичні соціалісти, бо раніше соціалістами себе демократи у Сполучених Штатах не назвали. Навіть це вважалось, знаєте, є такий вираз в Америці, там, S-word, тобто якесь, ну, якась лайка, наприклад, S, і, або F-word, і це теж лайка. Ну, ви всі знаєте ці лайки, на жаль, ми всі знаємо. Так от, S було також, і соціалізм був одним із таких лайливих слів, S. І якщо когось хотіли образити, то інколи казали, та він соціаліст. Тепер вже часи минули. Тепер чимало, особливо молодих демократів у Сполучених Штатах, не проти того, щоб вважатися соціалістами. Вони навіть стають членами Демократичної соціалістичної організації Америки, DSA. Якщо ви подивитесь тепер на цю світлину, то ви побачите, що майже всі, чи більше половини людей, ні, більше половини, вони носять маски. Ось це ось ці часи. Маски вони носять проти чого? Проти ковіду чи що? Понад 100 учасників. Ще раз подивіться. Понад 100 учасників носять маски у 2026 році. Ось вони зібралися у Денвері на свої загальні збори. Навіщо? Бо вже ж немає загрози такої ковіду. Зараз, наприклад, національний рівень позитивності на ковід 1,4%. Якщо ви здорова людина, якщо ви не хворієте на якусь імунну хворобу, то вам взагалі це не загрожує. Але ні, так вони не вважають. Люди, які підтримують лівих, це переважно люди, які мають підвищені показники тривожності, депресії, гендерної дисфорії. І у опитуваннях це саме постійно виявляється. Там і Gallup, і CDC, і Pew Research, вони послідовно вказують на вищу кількість проблем психічного здоров'я серед лібералів або лівих. Ну, ліберали – це неправильна назва лівих в Америці, бо ліберо – це ж свобода. Вони не за свободу, вони за соціалізм. Вони за державну сильну владу, придушуючи свободу. Так от, серед оцих ліваків проблем психічного здоров'я набагато більше у порівнянні з поміркованими, ну так би мовити, тими старими демократами, або консерваторами. І особливо серед молодих жінок. І особливо серед жінок молодих, які пов'язують себе, ідентифікують себе як ЛГБТК+. Ось чому ми постійно наголошуємо на тому, що ЛГБТ – це психічна хвороба, це розлад. І як воно визнавалося аж до недавна? Бо коли гомосексуалізм прибрали із списку розладів, це зробили не тому, що знайшли якісь нові докази, що якісь наукові відкриття призвели до цього. Ні, це було рішення політичне. Бо на той момент вже у Сполучених Штатах склалася така ситуація, коли люди стали дивитися на гомосексуалізм як на норму. Ну, до речі, це було у давній Греції чи у давньому Римі. Жодної науки не було стосовно там і психології людей, і генів, генної науки, ще генної досліджень не проводилося, але все одно тоді люди вважали це нормальним. І тому, до речі, і зараз, наприклад, в ісламських громадах деяких зоофілія вважається нормальною. Ми все ж таки нормальні люди продовжуємо вважати зоофілію, тобто ці статеві акти із тваринами, розладом або злочинами. Хіба не так? Це нормально. І поки що, дяка Богові, наші науковці не внесли зоофілію до якоїсь норми. Але вони на тому шляху. Там така сама аргументація, як і стосовно гомосексуалізму, ЛГБТК+, і так далі. Отже, ці люди, вони переважно є людьми з проблемами. І ось дуже показова є така, теж такий мем, така ілюстрація. Ось жіночка, молода жіночка, яка каже про себе: у мене депресія та тривога. Я не певна щодо свого гендеру, чи то я жінка, чи я чоловік. Я безробітна, у мене великі борги. Дуже часто ті борги, вони утворюються через те, що такі люди йдуть навчатися на якісь взагалі непотрібні професії, так і звані гендерні стадії, жіночі стадії, студії, пробачте, ну, жіночі дослідження, гендерні дослідження, расові дослідження, чи якісь інші в університетах, яких було дуже багато недавно, але, дяка Богові, вже їх починають прибирати, бо студенти, які там навчалися, вони не можуть знайти жодної доброї роботи, хіба що піти працевлаштуватися, там смажити якісь бюргери у Макдональдсі. А при чому вони ж платять реальні гроші, долари за своє навчання у цьому непотрібу. І ось вона каже, я не безробітна, у мене великий борг. До речі, чому вони вибирають демократів? Тому що демократи обіцяють, ми скасуємо усі борги за навчання. Ну так, непогана ідея. Найневідповідальніші люди отримають скасування своїх боргів. У той час, як відповідальні студенти, які багато вчились і платили власні гроші, тепер виплатили свої борги, ось ці найвідповідальніші люди будуть платити за найневідповідальніших. Оце позиція Демократської партії, яка заохочує людей до асоціальної поведінки, до, як то кажуть, ну добре. Або ще, я витрачаю більшість своїх грошей на травичку, ну, чи там марихуану, чи щось подібне, на травичку, фарбу для волосся та аніме. Я веган, але я все ще маю зайву вагу через брак самоконтролю. Ось це, звичайно, це така жартівлива подача пояснення проблеми, але, як то кажуть, у кожному жарті є доля жарту, а інше все правда. Так у такому разі ми маємо проблему із виборцями Демократської партії. Хто ці виборці? Якщо ми згадаємо, чому люди голосують за комуністів і соціалістів, це тому, що від природи людина є заздрісною істотою. Навіть подивитися на маленьких дітей, ми побачимо, що діти заздрять одне одному. Вони намагаються захопити іграшки інших дітей, або вкрасти, або брешуть про це. Ну, коли це діти роблять, це таке невинне, це взагалі-то так навіть дуже кумедно. Я пам'ятаю один такий мем, одне таке відео, яке було поширене декілька років тому, воно було, як то кажуть, вірусної популярності. І маленька дівчинка, яка була помічена батьком, що вона схопила мамину губну помаду і мазалась собі. І батько питає, а звідки в тебе вона? А це моя, вона каже. Я купила цей липік. Липстик, липік, вона каже. А де ж ти купила? У Home Depot. А Home Depot це магазин, де продаються будівельні матеріали, інструменти, там взагалі немає ніякої косметики. Але оскільки вона чула, ця маленька дівчинка, про Home Depot, що батько її там ходив і купував багато різних виробів, що потрібно було для ремонту. Я купила цей ліпик у Home Depot, вона каже. З цього приводу, до речі, навіть зробили і такі майки із написом Home Depot для маленьких дітей. І їй подарували таку майку Home Depot. Ну, це, знаєте, це кумедно, це так жартівливо для дітей, але коли йдеться про дорослих, то не можна. Це кримінальна поведінка партії, якщо вона заохочує безвідповідальність, заохочує жадібність, заохочує заздрість людей. І саме це роблять завжди ліві партії. Ось чому ми можемо бути певними, що значна частина подібних людей буде голосувати, як і раніше, за демократів. І наскільки багато таких людей у суспільстві? Ось це яке головне питання. Що їх більше, то більше популярності серед лівих партій. Інколи це трагічно, коли люди вибирають ліві погляди і тримаються їх, бо це може призвести до дійсно страшних наслідків. Ось у 2008 році італійська артистка перформансу Піппа Бакка вирішила подорожувати автостопом у весільній сукні. Уявляєте, молода жінка одягла весільну сукню, така біла, така невинна, така як ангел. І вирішила подорожувати світом, повністю довіряючи людям, незнайомцям, щоб довести, що люди переважно добрі, що їм можна довіряти, і що світ має бути безпечним, якщо поводитися без агресії, якщо бути привітними, якщо бути доброзичливими, тоді і до тебе будуть так ставитися. Ось є таке уявлення про людську природу. Вона разом із іншою своєю подругою запустила цей проєкт під назвою Brides on Tour. І її подруга Сильвія Моро. Ось ця молода жінка, 33 років була. Вони одягнули ці сукні, подорожували автостопом з Мілана через Балкани до Близького Сходу, до Єрусалиму. Ви ж бачите, тут деякі асоціації із хрестовими походами. Бо християн постійно їм дорікають за те, що ось були хрестові походи, ось християни вбивали, насильницькі злочини чинили. І забувають, що хрестові походи – це була реакція на мусульманську агресію і захоплення християнських земель. Бо чому, наприклад, Палестина стала мусульманською? Вона була до того християнською. і захопили араби мусульмани і перетворили населення з примусом, з насильством, з вбивствами, з гвалтуванням перетворили на мусульманське через декілька поколінь. Єгипет був християнською країною, Лівія християнською, те, що тепер називається Алжиром, християнською країною. Мусульмани захопили територію Турції, яка теж була християнською на той час. Це була Візантійська імперія. Але вони не обмежилися лише Азією, вони продовжували атакувати і європейські території, захопили Іспанію і дійшли навіть до Парижу майже. І дяка Богові, франки, на той момент спромоглися зупинити їх, відкинути назад. Але дійшли мусульмани, вже османи, не араби, а османи, дійшли до Відення. І дяка Богові, Собецький Ян Польський, король, і з допомогою, до речі, і українських козаків відбив ту навалу мусульман проти Європи. Ну, це вже було пізніше, після походів хрестоносців. Але хрестоносці почали свої походи в 11 столітті, наприкінці 11 століття. А перше захоплення мусульмани почали у 7 столітті. І вони продовжили. Це було невпинне розростання мусульманських земель. Через що? Захоплювали християнські народи, примушували їх з примусом, з насильством перетворювали на мусульман. Ось так робили мусульмани. І врешті-решт хрестовий поход. Перший, другий, третій, де, до речі, дуже невдалий. Так от, і тепер ось ці дві молодих жінки, які вірять у ліві погляди. Ліві погляди які? Що ось людина взагалі-то така народжується, вона така недобренька, вона гарненька, і стає поганою лише через поганий вплив оточення. Ліві люди ігнорують біблійну істину, а це істина з великої літери, яка полягає в тому, що кожна людина має у себе і добро, і добре, і зле. Воно поруч живе. І не треба нічого робити, щоб людина зросла із злими якимись нахилами. Вони живуть у людині. І нам потрібно постійно виховувати у дітях найкраще, обмежуючи найгірше. Але ліваки, вони ж постійно наголошують на тому, що це суспільство винне у тому, що людина там вкрала чи вбила. Якби було інше оточення, інший вплив, то людина була все причудовою. Тому вони вірили у Радянському Союзі, що ось можна побудувати комунізм, де усі будуть такими добрими, добропорядними, і не буде злочинів, тому що вплив буде цілковито позитивний, бо держава не експлуататорська, бо люди не жадібні. Там, ви знаєте цю маячню, комунячню. Насправді це не так. І ось ці дві жінки, не дуже розумні, треба визнати, вони пішли. Вони вирушили з Мілана 8 березня 2008 року, пройшли через Словенію, Хорватію, Боснію та Болгарію, перш ніж дістатися до Туреччини. Там вони розлучилися з планами зустрітися у Бейруті. Так от, ось цю Піпу Баку 31 березня хтось підвозив поблизу Гебзе, на південному сході від Стамбула, і більше ніхто її не бачив вже живою. Дивіться, вона пройшла через християнські країни, Словенію, Хорватію, Боснія там не християнська, але все ж європейська, Болгарію. А ось коли дісталася до Туреччини, раптом оця добра воля і добрість людей, і добрість чоловіків до неї у весільному вбранні, кудись вона випарувалася. Поліція знайшла її мобільний телефон після того, як чоловік, який її взяв, зґвалтував і задушив. Її тіло було знайдене 11 квітня. І ось Мурат Караташ зізнався у вбивстві. Його засудили до довічного ув'язнення, пізніше скороченого, але він не розкаявся. Ось цей проєкт був типовим лівацьким проєктом віри у людську гідність і добрість. і повне ігнорування реальності. До речі, це з цим пов'язане також. Ліва ідеологія пов'язана із тим, що це нормально приймати мільйони іммігрантів, людей з іншою культурою, з іншими цінностями. Бо всі ж люди добрі. Хіба не так? Всі хочуть робити добро, всі релігії вчуть одному бути добрими. Ось такі помилкові переконання у людей, що голосують за лівих. І, на жаль, молодь переважно, вона вірить у це. Звичайно, коли йдеться про дітей і що вони наївні, це нормально, бо діти ще не мають життєвого досвіду, не мають розуміння людської природи. А ось якщо дорослі наївні, то це, мені здається, це десь межує із злочинністю. Ну, уявіть собі наївного дорослого чоловіка, наприклад, який бачить, як інший чоловік тягне дівчину за собою у автівку і каже, йди, йди, я тобі покажу, там кошенят чи щось таке, я просто і цукерок тобі дам. І це, звичайно, чужий чоловік, і збирає чужу дівчинку, і ось дивиться той чолов'яга, який має такі соціалістичні ліві переконання у людську доброту, і він чує, а, ну той обіцяє лише кошенят показати, там цукерки дати цій дівчинці, та нехай забирає, не буду втручатися. Ви розумієте, що в даному разі наївність межує, фактично є злочином, бо у людини є всі можливості зупинити злочинця, гвалтівника, але він цього не робить, тому що він же ж вірить у те, що треба вірити людям, що вони добрі, що вони чинять добро, і тому одягнемо весільну сукню і поїдемо до мусульманських чоловіків. Взагалі мене дуже обурює, засмучує те, як багато брехні і лицемірства у лівій ідеології і практиці. І це майже будь-яку, ну, взяти частину нашого життя. Наприклад, стосовно тієї ж економіки, здається, всі кажуть про те, щоб бути щедрими, жертовними, але ліві, наприклад, жертвують менш, аніж праві на благодійні якісь заходи. Ну, добре, а ось ще шокуюча така кількість батьків-міленіалів та покоління Z виявилося, що вони ляпають своїх дітей. Це ж молоде покоління, яке було дуже обурене тим, що батьки інколи там вдавалися до тілесних покарань. І вони ж, звичайно, обіцяли, ми ніколи не будемо такими. І раптом дослідження показують саме це. Ось дослідження, опубліковане в канадському журналі громадського здоров'я минулого місяця, показало, що коли цю демократичну, демографічну групу батьків питали, чи шльопали вони коли-небудь свою дитину рукою, близько 20% відповіли так, а покоління X зізналося, що шльопали своїх дітей. Уявляєте? 45%. 45%! Майже половина. Та це ж не має бути, бо вони ж виховані були з іншими переконаннями, що тілесні покарання є варварськими, так неможливо. Коли Біблія там вчить, що треба не шкодувати рози для свого сина, то це ж просто дикунство і варварство таких минулих тисячоліть. Ні. Коли їх питають, як ви вважаєте, чи це потрібно, вони кажуть, так, неможливо нормально виховати без фізичного покарання. Треба це робити для того, щоб досягти результату. Звичайно, експерти, про це розповідає в тому числі New York Post, вони посилаються на думки експертів, які підкреслюють, що фізичне покарання, воно шкодить дітям, воно може привести до послуху в даний момент, але це відбувається через страх і не через навчання глибшим навичкам, які насправді потрібні дітям, таким як саморегуляція чи здоровий глузд і так далі. Знаєте, от я думаю, під час цієї війни російської агресії проти України українці багато, більшість українців прийшли до висновку, що росіянці нічого не розуміють, крім сили. Неможливо їх умовлювати, будь ласка, припиніть цю війну, це несправедливо, це жорстоко. Та це ж 21 сторіччя, як це може бути? Я особливо був здивований великою кількістю таких дописів після початку повномасштабної війни, що люди казали, та як це можливо у наш світ, у наш вік, такий 21-й прогресивний вік? Ну так, людська природа не змінюється. Росіянці нічого не розуміють, окрім сили. Цікаво. Так вони ж не з космосу впали. Це ж люди, такі самі, як і інші люди. Розумієте, є такі люди, які не розуміють нічого, крім сили. Є такі діти, які ніяк не реагують ні на що, аніж на те, що боляче і дуже неприємне. Так от, із 4 тисяч опитаних дорослих, 15% повідомили, що вважають, що шльопання необхідне для правильного виховання дитини. Тут справа в тому, що, звичайно, не дуже це добра ідея руками бити дитину, бо це часто пов'язане із сплесками гніву, коли інколи дорослі не можуть навіть і виважити силу свого удару. І це може зашкодити здоров'ю дітей, і це є злочином. До речі, у Сполучених Штатах, у всіх, здається мені, 50 штатах, поки що це є легально. Можна ляпати там дитину, але не наносити тілесних пошкоджень. Ну, звичайно, це легкі ляпаси там по задньому місці, які не призводять до пошкодження, просто як мають ціллю зупинити щось. І після того починати там розмову і взагалі продовжити цей процес виховання. 69 країн законодавчо скасували всі тілесні покарання дітей. Першою була Швеція у 1979 році. Теннессі штат, мені здається, запровадив такий проєкт заборонити. Але справа в тому, що людська природа не є такою природою, яку можна завжди переконати словами. Є непогане таке пояснення від доктора, психолога Джона Розмонда, на якого я інколи посилаюсь тут у своїх програмах, відомого американського дитячого психолога. І водночас він є таким переконаним християнином, який розуміє, що Біблія є істиною, Божим Словом. І оскільки Біблія навчає нас тому, що треба вживати розвагу дисципліни, то доктор Джон Розмонд, він пояснює, що у оригіналі тут є слово, яке говорить не про окремий якийсь предмет там, плітка чи розга, ні, а ідею дисципліни, розга як ідея. І, ну, знаєте, от як ми, наприклад, використовуємо, кажемо, меч правосуддя. Ну, ми ж розуміємо, що там суддя не тримає меча, щоб знести голову там якомусь злочинцю. Ні, це такий вираз, меч правосуддя, який говорить про ідею правосуддя. Подібно до того, розга виховання. І це ідея, а не конкретна палиця чи там ремінь якийсь. Ні. І тут у такому разі дуже важливо, щоб це був логічний, послідовний процес виховання, який складається із саме ось цих рішень, що витікають із головного, із послідовного принципу. Щоб не було так, сьогодні можна одно, завтра це вже не можна, післязавтра знову можна, і дитина взагалі не розуміє, що треба, що можна робити, а що ні. Ось Джон Розмонд написав, нещодавно одна мати попросила мене поради щодо проблеми з дисципліною, яка виникла у неї з однієї з дітей. І я попросив її дати визначення слову дисципліна. Вона подумала хвилинку і відповіла: «Ну, це означає створювати правила та послідовно їх дотримуватися, правильно?» «Здається, правильно. Але тут який ось момент. Він каже: ні, це не так. Справедливості заради більшість батьків дали подібні відповіді, що починає пояснювати, що, чому щось таке просте, як дисципліна дитини, стало таким складним. Зверніть увагу, що неможливо дисциплінувати без правил, а правило, яке не виконується послідовно, це не правило, а просто бажання. Отже, здається, нібито дотримування правил є суттю дисципліни, але ж ні. Дисципліна – це процес, за допомогою якого батьки перетворюють егоцентричну та вольову дитину, тобто кожну дитину, бо всі вони такі, на учня, який слідує за вказівками батьків. Дисципліна – це перш за все питання правила, а не правил. Трохи незрозуміло, чи не так? І я прочитав і подумав, так, так, що ж він має на увазі? Він каже, це лідерство, а не законництво. Це навчання, а не контроль. Це наказ, а не вимога. І ось він дає приклад. Як зрозуміти оцю різницю між дисципліною як загальним принципом і конкретними правилами? Ті, хто обіймають керівну посаду, можуть бути лідерами, а можуть не бути їми. Мікроменеджери – це гарний приклад того, що людина не є лідером. Бо мікроменеджери, тобто ті, які контролюють усі дрібні процеси і працівникам кажуть, що робити, де повернути, як стати, що ось цей мікроменеджмент, він демонструє, що людина не є лідером. Оці мікроменеджери, вони одержимі деталями, завжди зайняті. Але там, де мікроменеджмент, там немає лідерства. Лідер веде за собою, а не регулює оці дрібні деталі. Це питання певного такого ставлення, яке передає спокійний природний авторитет. І він згадує своє дитинство, як батьки виховували його, бо він вже не молода людина. Він каже, більшість американців старше 60 років виховувалися батьками, які не створювали безліч правил, а повідомляли про загальні очікування чітко і переконливо. Ну, наприклад, у 50-ті роки батьки рідко навіть перевіряли, чи зробила дитина домашнє завдання. І все ж таки ми, ось це покоління, виконували здебільшого ці завдання. Запитайте когось мого віку, чому так сталося, і він, ймовірно, відповість, що ну, я зробив домашнє завдання, бо мої батьки та вчителі очікували від мене цього. І ось тут він каже дуже важливу думку. Лідерство – це очікування, а не переконання. Переконання – це інструмент політика того, хто уникає прийняття непопулярних рішень. Як такі політики часто бувають невпевненими. Політик може сказати одне, потім переглянувши опитування, сказати інше. Лідери ж навпаки змушують людей дотримуватися своєї точки зору. Вони не мають проблеми з прийняттям непопулярних рішень. Те, що кажуть лідери, ось що вони мають на увазі. І отже, батьки передають дітям свої очікування. Я очікую, що ти робитимеш домашнє завдання. Я очікую, що ти будеш поважати там дорослих і ставитися справедливо до своїх однолітків. Я очікую, що ти будеш ходити до церкви, будеш читати, наприклад, Біблію, будеш поводитись порядно з іншими людьми. Нагадаю, друзі, це американський експеримент, і я, Петро Новачах, і з вами сьогодні 14 липня. Одна із таких ідей, яка захопила думки більшості, переважної більшості наших сучасників, це віра у теорію еволюції. Відповідно до цієї теорії, ми всі еволюціонуємо і перетворюємось на щось краще. І раніше, оскільки Дарвін, коли він висунув цю ідею і поширив, то тоді, наприклад, невідомо було про ДНК людини, про гени. Досліджень не було таких, уявлення про клітину були дуже примітивні, як про щось таке, якийсь шматочок гелю. Але, звичайно, із розвитком, із прогресом науки ми знаємо тепер, вчені знають набагато більше. І тепер було б, знаєте, справедливо очікувати, що на рівні генному ДНК можна спостерігати, як людина чи жива істота поступово еволюціонує і покращується, оскільки це ж процес такий послідовний, невпинний. То якщо переходити з одного виду до іншого, там із шимпанзе до людини, то цей великий перехід, нам кажуть, це не відбувається так швидко, на це йдуть мільйони літ. Ну добре, нехай буде років, мільйони. Але якщо подивитися на інші, і якщо подивитися на ці зміни дрібні, незначні на рівні ДНК, а там вже йдеться про мільйони, мільйони елементів у ДНК, то ми б очікували поступово якісь зміни на краще. Але ні, це так не відбувається. І люди проводять, наприклад, дослідження стосовно дуже короткоживучих якихось комах. І вони народжуються і вмирають протягом одного дня. І вже сотні тисяч поколінь цих хомах досліджені, і їхні ДНК не покращуються. І ще одна така праця наукова, про яку розповідає National Geographic, видання про клонування. Чи можна клонувати тварину знову і знову? На це вчені витратили 2 десятиліття, розповідає National Geographic, і розповідає про працю, яку виконує піонер клонування в університеті Яманасі в Японії Терухіко Вакаямі. Він ще у 2005 році почав клонувати мишей. І, звичайно, це вдалося. Миша, яка народилася, була генетично ідентичною до самиці, з якої вони почали. Але після того Вакаяма вирішив зробити щось не нове, незвичайне. Він і його команда почали створювати теоретично нескінченний ланцюг повторного клонування. Тобто вони ж взяли природну мишу, відклонували, зробили клон. І тепер робили клонів із клонів. І цей процес вони повторювали 1200 разів. Уявляєте? Пройшло 1200 циклів з того, як клонували природну мишу, і наступний був клон, і ось тепер 1200-й клон від оригінальної миші. І результати опубліковані були нещодавно. Вони допомогли зрозуміти, що все ж таки існують жорсткі обмеження цієї технології. А клонування, на нього ж багато надій покладали. Наприклад, можна зберігти якийсь вид тварин, який щезає. Так от, протягом 20 років Вакаяма та його команда намагалися клонувати понад 30 тисяч разів успішно. 1200 разів зробили. Загалом вони створили 58 поколінь, використовуючи техніку клонування. Спочатку рівень успіху, виміряний кількістю народжених мишей по відношенню до кількості клонованих ембріонів, зростав із покоління в покоління, піднявшись з 7% на початку до 15,5% у 26-му поколінні. Але потім сталося щось несподіване, каже Вакаяма. Починаючи з 27-го покоління, рівень успішності почав знижуватися, досягнувши 0,6% у 57-му і 58-му поколіннях. В чому проблема? Чому не вдається клонувати, а лише, бачите, 0,6, це значить, що із тисячі клонів, з тисячі ембріонів лише 6 народжується клонів. І він каже так: попередні дослідження передбачали, що більшість клонів не матимуть мутацій, шкідливих мутацій, погіршення ДНК. Але насправді після 27-го покоління цей процес досяг переломного моменту і тепер спричинюється клонуванням постійне зниження якості ДНК і набування великої кількості мутацій. Наклоновані миші отримують втричі більше мутацій, ніж звичайні миші. Мутації можуть бути спричинені відсутністю статевого розмноження, що природним чином обмежує накопичення шкідливих мутацій, але вони також можуть виникнути і в результаті самого процесу клонування. З часу народження вівці Доллі у 1996 році було клоновано багато ссавців – від котів і собак до коней і свиней. І деякі експерти вважали, що клонування ссавців може бути ключем до вирішення деяких життєвих проблем. Наприклад, клонуючи певну худобу, фермери можуть скопіювати найбільш плідних членів своїх стад, найбільш стійких до хвороб. Ентузіасти клонували найкращих коней. А з іншого боку, клонування може також сприяти збереженню тих ссавців, які існують у невеликих популяціях і знаходяться під загрозою зникнення. І тому створюються біобанки по всьому світі, які зберігають генетичний матеріал, як рятувальний круг. Якщо зникатиме якийсь вид, то можна буде його відновити. А клонування вже стає окремою індустрією. Але дослідження, які провелися тут у Японському університеті, говорять також про обмеження. І, до речі, це не єдині дослідження, які демонструють, що відбувається не еволюція живих істот, а деволюція. Тобто наступні покоління, і це навіть не клоновані, а ті, які просто розмножуються природним шляхом, накопичують мутації і погіршують. Виживають ті, у яких гірший ДНК. Оце дуже цікаво. Отже, не дивно, що поступово людство може втрачати, незважаючи на весь прогрес, втрачати якість свого ДНК. Якщо сказати жартома, то доказом того, що людство деволюціонує, а не розвивається до найкращого, можна сказати про поширення лівих ідей. Віру людей у те, що держава подбає, держава забезпечить, і треба, щоб було більше державних департаментів, бюрократів, програм тощо. І ось Джон Стасел, дуже популярний телеведучий, має і він свою програму, прихильник лібертаріанізму, лібертаріанства, точніше. А саме обмеженого втручання держави у наші справи. Ось Джон Стосел розповідає про те, як місто Нью-Йорк вирішує свої проблеми у конкретному випадку з будуванням публічних туалетів. Щоб побудувати туалет у парку Нью-Йорка, влада витратила 2 мільйони доларів. Ну, це звичайний туалет. Ну, там, нічого. Дві раковини, там, ще там. Унітази. А коли запитали, скільки б це коштувало, якби це якийсь приватний власник замовляв якісь приватні компанії, то сказав, може 70 тисяч доларів, ну 100 тисяч доларів. Але місто витратило 2 мільйони. Порівняння дійсно вражає. Ось приватний парк Брайант, розташований за кілька кварталів і набагато частіше використований, побудував власний туалет і заплатив за нього 271 тисячу доларів. І зробив цю забудову за короткий час. А ось цей туалет, який коштував місту Нью-Йорк 2 мільйони доларів, він будувався скільки ж? 7 років. 7 років, уявляєте? Довше, аніж хмарочос, найвідоміший у Нью-Йорку, це Empire State Building. Той хмарочос звели за 410 днів у 1931 році ще. Уявляєте, яка велика різниця у технологіях? А його звели, той хмарочос, за 410 днів. Та й то туалет будували 7 років. Це не одноразовий випадок. Взагалі, коли держава, державні чиновники, департаменти щось роблять, вони роблять так нескладно, але це нам здається, що вони такі, невмілі. Ні, це робиться, це так задумано. Дизайн державного управління, саме дизайн, саме задумано, полягає в тому, щоб робити це не ефективно для людей, але ефективно для чиновників. Бо дивіться, коли цей туалет, який міг би бути побудований за 100 тисяч доларів, а за нього заплатили 2 мільйони доларів, то хтось був зацікавлений у тому, щоб він коштував 2 мільйони доларів. Чи заплатили всі ці 2 мільйони за будівельникам? Я дуже сумніваюся. Отже, треба розуміти, що що більше держава, що більше вона займається якимись справами, які дуже легко зробити приватному бізнесові, що більше буде таких витрат. Ось мер Мамдані нещодавно запропонував будівництво 20 чи 30 модульних туалетів у парку Форт Вашингтон, запропонував 4 мільйона доларів на будівництво, а в той самий час 50 існуючих туалетів стоять закритими по всьому місту в очікуванні ремонту. Ось ці люди, вони не можуть побудувати туалети, але вони претендують на те, що вони можуть управляти, керувати всією країною, всім нашим життям. Завершується моя програма «Американський експеримент» і останніми словами просто нагадаю про те, що церква має велике значення у тому, щоб тримати здоровий глузд у людей, у суспільства, у громади. І коли церква втрачає свій вплив, то це ми бачимо у зростанні якраз ось цих шкідливих ідей, утопічних ідей соціалістичних, які призводять до розладу, до руйнації суспільства, до психічного нездоров'я. І ось один із таких прикладів, що відбувається з церквою, якщо вона відкидає Євангелію, Боже Слово, Біблію і більше не вважає Біблію Божим Словом. Ось якщо ви подивитесь на цю діаграму, ви побачите дві лінії. Одна лінія червона – це баптисти, баптистська церква. А ось ця синя чи зелена – це об'єднана методистська церква. Так от, об'єднана методистська церква мала 11 мільйонів, так само, як і баптисти, перед десь 1968 році. І ви дивіться, що сталося із церквою баптистів. Вона в 12 мільйонів більше, а у методистів зменшилися в 3 рази. Чому? Тому що методисти відкинули Боже Слово. Ця методистська церква стала так званою ліберальною церквою, яка не вірить у те, що Ісус є Божий Син, який вмер за наші гріхи, і Біблія не є надійним Божим Словом. бачите, що відбувається. Людям потрібна істина. Ось чому дуже важливо, щоб християни ніколи не полишали цієї істини. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Слава Ісусу Христу. До побачення.